רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
אתר שיהיה אחל ים בביסקם השבא. איראניס פרלמנט ומחרי דאוג' עירה בירטול שתנח מבס. מוגריה בול יקנה טליבני שטבע אבחנטיס מאורי פרובינציול דדה קלאקסה. צמת אוקטומבר סקמו קורם דבה הולנדי סקמו זוי בישדגבי בוינגי שמוגדבי שסחב. ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ირნა იუწყება, რომ ქვეყნის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მთავრობას, რათა მან სისრულეში მოიყვანოს მსოფლიოს ამყვან ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება, თუმცა კანონ პროექტის დამტკიცებისას ირანელმა პარლამენტარებმა აღნიშნეს, რომ საერთაშორისო ექსპერტებისთვის მხოლოდ შეზღუდულად იქნება ხელმისაწვდომი ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების მიზნით. შეთანხმება ივლისში გაფორმდა და ითვალისწინებს ირანისთვის დაწესებული სანქციების ეტაპობრივ მოხსნას თეირანის მხრიდან ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ. კანონ პროექტი პირველი მოსმენით 11 ოქტომბერს მიიღეს. ახლა ის სასულიერო ორგანოს გაეგზავნება საბოლოო დასტურისთვის და ამის შემდეგ უკვე კანონად იქცევა. 12 ოქტომბერს გამძაფრდა ბრძოლა ავღანეთის აღმოსავლეთში. თალიბანის მეამბოხეები გეგმავდნენ კიდევ ერთი პროვინციული დედაქალაქის აღებას ორ კვირაში, მას შემდეგ რაც მათ დროებით დაიკავეს ქალაქი ყუნდუზი. ამჯერად მათი სამიზნე იყო ქალაქი ღაზნი, რომელიც ქაბულიდან 30 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თალიბანის შეტევა ავღანეთის ძალებმა მოიგერიეს, თუმცა საკუთრივ თალიბანის ამ შეტევამ გაზარდა შიში, რომ ექსტრემისტული ჯგუფი პოზიციებს აძლიერებს და მისი გავლენა სცდება ქვეყნის სამხრეთის სოფლებს. ბრძოლის გამო დაიხურა მაღაზიები და სკოლები. მანამდე თალიბანს 3 დღის განმავლობაში ჰქონდა დაკავებული ქალაქი ყუნდუზი და მისი მებრძოლები შეეცადნენ ჩრდილოეთში მდებარე ფარიაბის პროვინციის დედაქალაქის დაკავებასაც. ამ დილით თალიბანის 2000-მდე მებრძოლმა რამდენიმე მიმართულებიდან განახორციელა შეტევა ღაზნიზე, განაცხადა პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად ალი აჰმადი. და დასინა თალიბანი ქალაქზე დაპატრონებას გეგმავდა, თუმცა ჩვენ მზადყოფნაში ვიყავით და შეტევა მოვიგერიეთო. ოფიციალური პირების განცხადებით, ღაზნის სასაცავად ავღანეთის ძალები მეზობელი პროვინციებიდანაც ჩავიდნენ. 13 ოქტომბერს გამოქვეყნდება ჰოლანდიელი გამომძიებლების მიერ მომზადებული საბოლოო ანგარიში, რომელიც ეხება მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოგდებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. როგორც ვარაუდობენ, ეს ანგარიში კიდევ უფრო მეტად გაზრდის დაძაბულობას რუსეთსა და დასავლეთ შორის. წინასწარი ინფორმაციით ანგარიში აღწერილი იქნება, როგორ ჩამოაგდეს ბოინგი ციდან 2014 წლის 17 ივლისს, თუმცა არ იქნება საუბარი იმაზე, თუ ვინ ჩაიდინა ეს. წინასწარი მოკვლევის შემდეგ გამომძიებელთა გუნდმა განაცხადა, თვითმფრინავს გარედან მოხდა მაღალი ენერგიის ობიექტიო. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. თვითმფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. კატასტროფა მოხდა ინტენსიური ბრძოლის ფონზე უკრაინის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. კიევი და დასავლეთი სეპარატისტებს ადანაშაულებენ, თუმცა მოსკოვი და რუსეთის სახელმწიფო ფლობელობაში მყოფი იარაღის მწარმოებელი კომპანია ალმაზ-ანტაი ბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ თვითმფრინავი სავარაუდოდ იმსხვერპლა ბუკის ტიპის რაკეტამ, რომელიც კიევიდან იყო ნასრული. სირიის დედაქალაქში მდებარე რუსეთის საელჩოს ორი რაკეტა ესროლეს მას შემდეგ, რაც შენობასთან თავი მოიყარეს მთავრობის მხარდამჭერებმა, რათა მოსკოვისთვის მადლობა გადაეხადათ სირიაში მისი ინტერვენციისთვის. როგორც იუწყებიან, პირველი რაკეტა ტერიტორიაზე არსებულ ერთ-ერთ შენობას მოხდა, რამაც პანიკა გამოიწვია, როცა ხალხმა გაქცევა დაიწყო, კიდევ ერთი რაკეტა ისროლეს. რუსეთის საელჩო აცხადებს, რომ მის თანამშრომლებს შორის მსხვერპლი არ არის. სააგენტო ფრანს პრესი იუწყება, რომ თავდასხმის დროს დამასკში მდებარე შენობასთან დაახლოებით 300 პირი იყო მისული. წარსულში საელჩო შენობაზე იერიში მიტანილი აქვთ ოპოზიციის მებრძოლებს, თუმცა ამჯერად ნათელი არ არის, ვინ იყო პასუხისმგებელი. სირიის ნუსრას ფრონტის ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფის ლიდერი 12 ოქტომბერს გამოვიდა საპასუხო შეტევების განხორციელების მოწოდებით. მისი თქმით, სუნიტების იმ განურჩეველი ხოცვის გამო, რომელიც ჩეჭრელმა რუსებმა მოახდინეს, რუსეთმა 30 სექტემბერს დაიწყო სირიაში მიამბოხეების წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების განხორციელება. ავღანეთში გაეროს დამხმარე მისიის უფროსი სამხედრო მრჩეველი გახდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე, ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ვლადიმერ ჩაჩიბაია სამოცანა იქნება გაეროს სპეციალური წარმომადგენლისთვის სამხედრო რჩევების მიცემა, გენერალურ შტაბზე პასუხისმგებლობა და მისიასა და ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს შორის კოორდინაცია. სამინისტროს ცნობითვე, უფროსი სამხედრო მრჩევლის პოზიციაზე ვლადიმერ ჩაჩიბაიას კონკურენციას უწევდნენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Waste soon this
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
This is a heartbreak hotel. This is a
Don't do me wrong.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გვაქვს პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უწყვები. გეოლოგები რამდენიმე ოჯახს აჭარაში მეწყერ საშიში ზონის დატოვებას ურჩევენ. დეთმართლობის საქმიანობის შესახებ ენდიაის დაკვეთით ჩატარებული კვლევა განსჯის საგნად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ორი მწყემსი დააკავეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელ უბანთან. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, კახა ბეღელური და გივი ქისევი მოსახლეობის პირუტხ სოფლის განაპირას აძოვებდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავთ. ჯერჯერობით დაუდასტურებელი მონაცემებით დაკავებულები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ წინაგარის მილიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე კანდიდატურის შესარჩევად კონსულტაციებს იწყებს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. მინდა მიმართო აკადემიურ წრეებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, ყველა დაინტერესებულ პირს და უთხრა, რომ პროკურატურის კანონში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად საქართველოს იუსტიციის მინისტრი იწყებს კონსულტაციებს მთავარი პროკურორის პოზიციაზე კანდიდატურის შესარჩევად და რომ იუსტიციის სამინისტროს და მინისტრის კარი ღია ყველასთვის, ვისაც ამ თემაზე აქვს მოსაზრება. აზრება განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს თეა წულუკიანმა. მისივე თქმით, ერთადერთი მოთხოვნა იქნება ის, რომ წარმოდგენილი კანდიდატი აკმაყოფილებდეს ახალი კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს ეროვნული ბანკის, როგორც მნიშვნელოვანი საფინანსო ინსტიტუტის რღვევის შეჩერებად შეაფასა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 12 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გუშინ წარმოებაში მიიღო ეროვნული ბანკის კანონში წელს ხოლში შეტანილი ცვლილებების გამო ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების მიერ პარლამენტის წინააღმდეგ მომზადებული სარჩელი. გარდა ამისა, სასამართლომ შეაჩერა საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე შექმნილი საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს მუშაობა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით საბანკო სისტემა არ მოექცევა ივანიშვილი მეჭიაურის პოლიტიკური ზეგავლენის ქვეშ, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან პეტრე ცისკარიშვილი. მან ხელისუფლებას მოუწოდა გამოიყენოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით შექმნილი პაუზა და სააგენტოს საერთოდ გაუქმების პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს. დღესვე პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკისთვის საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამოშორება და ახალი სააგენტოს შექმნა იყო ერთი ადამიანის ახირება, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ და ფინანსურ სტაბილურობას აზარალებს. ალასანიას შეფასებითვე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება სწორი და ლოგიკური იყო. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობას უპრეცედენტოდ გააქტიურებულად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში პრაქტიკულად ვერ ხედავდით ამ სასამართლოს მუშაობის დინამიკას. ახლა კი შთამბეჭდავად სწრაფია, თუმცა ეს ძალიან ბევრ შეკითხვასაც აჩენს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ეკა ბესელია. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოეთხოვება ძალიან მაღალი სტანდარტი, რადგან კანონის კონსტიტუციურობას მოწმებს და სწორედ ამიტომ თავად უნდა აჩვენოს უზადოდ მიღებული გადაწყვეტილებების სტანდარტი. შეკითხვები ლოგიკურად ჩნდება და სასამართლოს პასუხის მგებლობა უშუალო როლი და ფუნქციაა, რომ საზოგადოებაში არ დატოვოს შეკითხვები მისი მიუკერძოებლობის შესახებ, განაცხადა ბესელიამ. მან აღნიშნა, რომ კონსტიტუციას პატივს სცემს და უშუალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ შეაფასებს, თუმცა აინტერესებს ყველა გადაწყვეტილების დასაბუთება. ავღანეთში გაროს დამხმარე მისიის უფროსი სამხედრო მრჩეველი გახდა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე, ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩეჩიბაია. საქართველოს
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ვლადიმერ ჩაჩიბაიას ამოცანა იქნება გარო სპეციალური წარმომადგენლისთვის სამხედრო რჩევების მიცემა გენერალურ შტაბზე პასუხისმგებლობა და მისიასა და ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს შორის კოორდინაცია. შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ-მაიორ ვახტან კაპანაძის განცხადებით, ქართველი სამხედროები საერთაშორისო ოპერაციებში აქტიურად მონაწილეობენ 1991 წლიდან, მაგრამ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას დანიშნა პირველი პრეცედენტია, როცა ქართველი ოფიცერი მისიაში გაროს ეგიდით მონაწილეობს. ეს სიახლე არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვისაც განაცხადა ვახტან კაპანაძემ. გაროს მისიის უფროს სამხედრო მრჩევლად დანიშნული ვლადიმერ ჩაჩიბაია ავღანეთში უახლოეს ხანში გაემგზავრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შეფასებების საგნად რჩება შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვა, რომელიც ჩარშან ივნისში არჩეული თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობას შეეხება. 8 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით 4500-მდე რესპონდენტის გამოკითხვის საფუძველზე მომზადებული კვლევა საჯაროდ 12 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მოქალაქეებს დაუსვეს, მათ მიერ პირდაპირი წესით არჩეული მერების საქმიანობა შეეხებოდა. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, გორის მერის რეიტინგსა და ქალაქში გამოთქმულ შეფასებებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაურიგი ამბობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით, სხვა ქალაქების მერებთან შედარებით ყველაზე დაბალი რეიტინგი გორის მერს, ზურაბ ჯირკველიშვილს აქვს. ჯირკველიშვილის საქმიანობას გამოკითხულთა მხოლოდ 7% აფასებს დადებითად, საშუალოდ 31%, ხოლო უარყოფითად 19%. 34%-მა არ იცის, როგორ შეაფასოს გორის მერის საქმიანობა. გამოკითხვის პასუხების გამოქვეყნება სოციალურ ქსელებში დისკუსიის საგანი გახდა. ქუჩაში გამოკითხულთა აზრიც ორ ნაწილად იყოფა.
არაფერი არ აკეთდება, ყველა ენდურება.
ჩვენ არ ვერევით მაგ საქმეში. არავის ჩვენთვის სიკეთე არ მოუტანია.
გორის მერი კარგად მუშაობს.
უნდა გადადგეს. არ გამოდის, არ კითხულობს ხალხის გასაჭირი რა არის.
კეთდება ქალაქისთვის რამე? თუ კეთდება, კი ბატონო იყოს, მაგრამ რო არაფერი არ კეთდება.
კვლევის შედეგებს სკეპტიკურად აფასებს გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი. იგი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკითხვას არენდობა, თუმცა აცხადებს, რომ მისი საქმიანობის საშუალო შემფასებელთა დიდი რაოდენობაც იმაზე მეტყველებს, რომ ქალაქში გარკვეული პროექტები ხორციელდება.
ცოტა სკეპტიკურად უყურებ ამ შედეგის რეალობას. თქვენ დააკვირდით 4 პოზიცია, ერთი არის დადებითად, მეორე საშუალოდ, შემდეგ უარყოფითად და არ ვიცი. საშუალო შეფასებას შეიძლება ერთი ნიშნავს მუშაობის შეფასებას, დადებითად და ეს არ ნიშნავს უარყოფით.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა ადგილობრივი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა შეაფასეს. ოპოზიცია გორის მერის საქმიანობით უკმაყოფილოა. თავისუფალი დემოკრატების წევრის თამარ თედლიაშვილის თქმით, შემთხვევით არ დაიწყო საკრებულოში ოპოზიციამ გორის მერის იმპიჩმენტის პროცედურები.
რამდენიმე თვის წინ დავაყენეთ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მოხდა შემდეგ ზეწოლა საკრებულოს წევრებზე, იმპიჩმენტის საკითხი ბოლომდე არ იქნა მიყვანილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვამბობთ, რომ მერმა ვერ შეძლო იმ ვალდებულების შესრულება, რაც მან აიღო გორელების წინაშე.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მინდია გოდერძიშვილის აზრით, მარტო ჯირკველიშვილის კი არა მთლიანად საქართველოს ხელისუფლების საქმიანობა ფასდება უარყოფითად, რადგან მისი აზრით ქვეყანაში არაფერი კეთდება.
კვლევები აბსოლუტურად ზედმეტია ამ შემთხვევაში. ისედაც ყველაფერი ცხადია, რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა მუშაობს დაკნინებულ რეჟიმში. ფაქტიურად ქვეყნის საკეთილ დღეოდ არაფერი არ კეთდება. რაც შეეხება მერის მდგომარეობას ამ სიაში, ეს არ ეხება მარტო მერს. ის არის ერთ-ერთი ნაწილი სახელმწიფო ვერტიკალისა და თავისთავად, როგორც ყველა დანარჩენები, ისიც აბსოლუტურად იმსახურებს ამ შეფასებას.
გასხვავებული მოსაზრებები აქვთ კოალიცია ქართული ოცნების წევრებს. გორის საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე მიიჩნევს, რომ მხოლოდ გამოკითხვით არ უნდა ფასდებოდეს მერის საქმიანობა.
ცოტა სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე, ნუ აბოტ ორგანიზაცია გააჩნია, იმიტომ რომ ამ კვლევებით არ ჩანს ნამდვილად ადამიანის აფსტრაქტში თანამდებობის პირის საქმიანობა. საქმიანობა უნდა გამოიჩინოს მისი გაკეთებული საქმიანობა.
კვლევის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ გორის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა ადგილობრივ ჟურნალისტებს მედიატურის მოწყობა და იმ ინფრასტრუქტურული ობიექტების დათვალიერება შესთავაზა, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გეოლოგები მეწყერ საშეში ზონის დატოვებას ურჩევენ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში მცხოვრებ რამდენიმე ოჯახს. ისინი სოფლის იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, სადაც გასულ კვირაში ჩამოწოლილმა მეწყერმა ერთი ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. პარალელურად გრძელდება გამოძიებაც იმის დასადგენად, თუ რა იყო სტიქიის გამომწვევი მიზეზი, უამინდობა თუ სოფელში მიმდინარე სამეწარმეო საქმიანობა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
გეოლოგები ამბობენ, რომ თუ ტაშხანის უბანი სასწრაფოდ არ გაიწმინდა, უხვინალეკის შემთხვევაში მეწყრული პროცესები კვლავ განვითარდება. ხორღიანი კარიერის დამუშავებას ტაშხანის ხეობაში კომპანია ინერმას ინვესტი 2006 წლიდან ახორციელებს. ინერტული მასალის მოპოვებაზე ნებართვა აჭრის ეკონომიკის სამინისტრომ გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე 20 წლის ვადით გასცა. ამ უცხების წარმომადგენელი არჩილ შერვაშიძე ამბობს, რომ სამუშაოებს გარემოზე უარყოფითი გავლენა არ უნდა გამოეწვია.
ყოფილი ზემოქმედება ზოლოგური დასკვნებით არ უნდა გამოიწვია აღნიშნულ კარიერის დამუშავებას. აღნიშნული შესწავლილი იქნება გეოლოგიური სამსახურების მიერ და კონკრეტული კომისიის დასკვნის საფუძველზე მოხდება უკვე შემდგომ განაცხადების მიღება.
მეწყრული პროცესების განვითარებას უხვნალეს უკავშირებენ და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით სამუშაოების წარმოებას უარყოფენ კომპანიაში, რომელიც კარიერის დამუშავებას ახდენდა. შეპესე ინერმას ინვესტის დირექტორი ავთანდილ დევაძე ირწმუნება, რომ აფეთქებით სამუშაოებს ტაშხანის უბანზე კვალიფიციური სპეციალურად დაქირავებული ორგანიზაცია აწარმოებდა.
ყველა ვიცით, ერთი კვირის განმავლობაში როგორი წვლილი იყო აჭარაში, რამაც გამოიწვია სამწუხაროდ არ იყო ეს გვირაბული აფეთქებები და მითუმეტეს არ შეეძლო რომ გამოიწვიოს. არავითარი დარღვევები წარმოების დროს არ ყოფილა.
ქანების მდგომარეობა შემთხვევის ადგილზე გეოლოგებმა შეისწავლეს. წინასწარი ინფორმაციით, როგორც ამას გეოლოგიის სამსახურის უფროსი დარიელ ტუსკია ამბობს, მიწის მასა წყლითაა გაჟღენთილი და ხშირი წვიმის შემთხვევაში შესაძლოა მეწყერი კვლავ განმეორდეს.
ჩვენ ავდივართ თვითონ მეწყული ფერდის ზემოთა ნაწილში, რომ შევისწავლოთ იქ დანაპრალიანება როგორ არის, რომ განვითარდება თუ არ განვითარდება კიდევ ახალი მასის ჩამოსვლა. რაც შეეხება ამ დაგროვილ მასას, საოცრებლად უნდა მოეწყოს იქ არხი, თორე ეს წყლით გაჯერ და მაშინ მისი წამოსვლა აუცილებლად მოხდება.
ახალშენის ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოებას თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა მოსახლეობა.
მიმდინარეობს კარიერის სამუშაოები, რომელმაც გამოიწვია ეს უბედურება. ამაზე იყო რამოდენიმეჯერ პიკეტირება, ხალხის მოთხოვნა დაგვეხმარეთ ხელისუფლების მიმართებით ყველა მხრივ, მაგრამ არავინ არ მიაქცია ყურადღება და რასაც მოყვა სავარალო შედეგი.
მიტინგები იყო, რომ ხანი არ შეიძლება ეს საფეთქებები, მაგრამ არ გაჩერდა საფეთქებები, არ მოგვაქცია ყურადღება, ხო და უბედურება გამოიწვია, დაიღუპა ადამიანი.
საშიშ ზონაში ამჟამად 5 ოჯახი რჩება, რომელსაც გეოლოგები ტერიტორიის დატოვებას ურჩევენ. მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ამბობს, რომ ის ყველანაირად შეეცდება საქმე გამოძიებული იყოს და სწორედ ამ დასკვნის საფუძველზე მომზადდეს შემდეგ რეკომენდაცია.
ჩვენ ხონდა ინფორმაცია აფეთქებების შესახებ, ალბათ არასანქცირებულს არ უთქვი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, მუხტების შესახებ, გამოძიება მივა ბოლომდე, თუ კომპანიის ბრალევლობა აქ გამოიკვეთა და სხვა მიმართულებით. მე დარწმუნებული ვარ და მინდა ამას პირდაპირ ვაცხადებ, რომ ლიცენზია შეჩერდეს.
გეოლოგების ვარაუდი მოსალოდნელ საფრთხეებზე კვლავ ძალაში რჩება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ველოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში ვიზით განაგრძობენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლები, რომლებიც ქვეყნის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებას აკვირდებიან. დღეს მომხსენებლები თბილისში შეხვდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, ქვეყნის პრეზიდენტს და საგარეო უკაცრავად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა დღეს გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც მხარდაჭერა გამოუცხადეს სამაუწყებლო ტელეკომპანია რუსთავი ორს ამასთან დაკავშირებული სასამართლო დავის გამო. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ენერგეტიკის დარგში მსგავსი აღმავლობა და ინვესტიციები არ ყოფილა. მის შესახებ დღეს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ განაცხადა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც ენერგეტიკის სამინისტროს სამწლიანი მუშაობის ანგარიში წარმოადგინა. დღეს ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში საპარლამენტო კომიტეტებს წარუდგინა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და პოგულთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა და ასევე შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა. საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით ქვეყნის რეგიონებში დაიწყო მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა. პირველი ასეთი შეხვედრა დღეს თელ ავში შედგა. ასევე გრძელდება საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა. მსჯელობა დღეს 17 საათზე ზუგდიდში გაიმართება. თქვენს მოგზაურობით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Katie Weaver.
And I'm Mario Ritter. Today, we will tell you about snow. People in many parts of the United States have had the chance to learn a lot about snow this winter. Snow fell in almost every state.
Large amounts of snow fell on the northeastern states of New York and New Jersey in January and early February. Millions of Americans live in or travel through these states. The Northeast is home to many major airports. The bad weather forced officials to cancel thousands of flights. Earlier in December, there were several big rain and snowstorms. At one point, snow fell on almost every part of the country and in almost every state. The National Oceanic and Atmospheric Administration said it was the eighth largest December snow cover on record and the largest since December of 2009. Weather experts say snow may continue to fall in many areas through March.
Snow is a subject of great interest to weather experts. It is difficult to predict where, when, or how much snow will fall. One reason is that heavy amounts of snow fall in surprisingly small areas. Another reason is that a small change in temperature can mean the difference between snow and rain. Just what is snow anyway? Snow is a form of frozen water. It contains groups of ice particles called snow crystals. These crystals grow from water droplets in cold clouds. They usually grow around dust particles. All snow crystals have six sides, but they grow in different shapes. The shape depends mainly on the temperature and water levels in the air.
Snow crystals grow in one of two designs, plate-like and columnar. Plate-like crystals are flat. They form when the air temperature is about 15 degrees below 0 Celsius. Columnar snow crystals look like little sticks of ice. They form when the temperature is about 5 degrees below zero. The shape of a snow crystal may change from one form to another as the crystal passes through levels of air with different temperatures. When melting snow crystals or raindrops fall through very cold air, they freeze to form small particles of ice called sleet. Groups of frozen water droplets are called snow pellets. Under some conditions, these particles may grow larger and form solid pieces of ice, or hail. Hail can be dangerous to people, animals, and property.
When snow crystals stick together, they produce snowflakes. Snowflakes come in different sizes. As many as 100 crystals may join to form a snowflake larger than 2.5 centimeters. Under some conditions, snowflakes can form that are 5 centimeters across. Usually, this requires near freezing temperatures, light winds, and changing conditions in Earth's atmosphere. Snow contains much less water than rain. About 2.5 centimeters of rain has as much water as 15 centimeters of wet snow. About 76 centimeters of dry snow equals the water in 2.5 centimeters of rain.
Much of the water the world uses comes from snow. Melting snow provides water for rivers, power stations, and crops. Mountain snow provides up to 75% of all surface water supplies in the western United States. Snowfall helps to protect plants and some wild animals from winter weather. Fresh snow is made largely of air trapped among the snow crystals. Because the air has trouble moving, the movement of heat is limited. Snow can also influence the movement of sound waves. When there is fresh snow on the ground, the surface of the snow absorbs or takes in sound waves. However, snow can become hard and flat as it grows older, or if there have been strong winds. Then the snow's surface will help to send back sound waves. Under these conditions, sounds may seem clearer and may travel farther.
Generally, snow and ice appear white. This is because the light we see from the sun is white. Most natural materials take in some sunlight. This gives them their color. However, when light travels from air to snow, some light is sent back or reflected. Snow crystals have many surfaces to reflect sunlight, yet the snow does take in a little sunlight. It is this light that gives snow its white appearance. Snow or ice may sometimes appear to be blue. The blue light is the product of a long path through the snow or ice. Think of snow or ice as a filter. A filter is designed to reject some substances while permitting others to pass through. In the case of snow, light makes it through if the snow is only a centimeter thick. If it is a meter or more thick, however, blue light often can be seen.
Snow falls in the Earth's extreme north and south throughout the year. However, the heaviest snowfalls have been reported in the mountains of other areas during winter. These areas include the Alps in Italy and Switzerland, the coastal mountains of western Canada, and the Sierra Nevada and Rocky Mountains in the United States. Snow is even known to fall near the equator, but only on the highest mountains. The continental United States has an average of 105 snowstorms each year. An average storm produces snow for between 2 and 5 days. Almost every part of the U.S. has received snowfall at one time or another. Even parts of southern Florida have reported a few snowflakes.
Many countries have little or no natural snowfall, but people who live in those areas still want to see snow. So scientists have come up with a solution. In 1936, a physicist from Japan produced the first man-made snow in a laboratory. Then, during the 1940s, American scientists developed methods for making snow in other areas. Clouds with extremely cool water are mixed with man-made ice crystals, such as silver iodide and metaldehyde crystals. Sometimes dry ice particles or liquid propane are used. Today, machines are used to produce limited amounts of snow for ski areas when not enough natural snow has fallen.
Snow may be beautiful, but it can be deadly. It is responsible for the deaths of hundreds of people in the United States every year. Many people die in traffic accidents on roads that are covered with snow or ice. Others die from being out in the cold or from heart attacks caused by too much physical activity. You may not be able to avoid living in areas where it snows often. However, you can avoid becoming a victim of a snowstorm. Most people are told to stay in their homes until the storm has passed. When removing large amounts of snow, they should stop and rest often. Difficult physical activity during snow removal can cause a heart attack, especially among older adults.
It is always a good idea to keep a lot of supplies in the home, even before winter begins. These supplies include food, medicine, clean water, and extra power supplies. Some drivers have become trapped in their vehicles during a snowstorm. If this happens, people should remain in or near their car unless they see some kind of help. They should get out and clear space around the vehicle's exhaust pipe. This will lower the chance that poisonous carbon monoxide gas enters the car.
Drivers should tie a bright colored object to the top of their car to increase the chance of rescue. Inside the car, they should open a window a little for fresh air and turn on the engine for 10 or 15 minutes every hour for heat. People living in areas where winter storms are likely should carry emergency supplies in their vehicle. These include food, emergency medical supplies, and extra clothing to stay warm and dry. People in these areas should always be prepared for winter emergencies. Snow can be beautiful, but it can also be dangerous.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Mario Ritter.
And I'm Katie Weaver. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.